Ja, i denne timen så skal vi ta for oss et alltid aktuelt åndelig spørsmål, som både Herrens profeter, Jesus og hans apostler stadig kommer tilbake til og omtaler med stort alvor. Og det gjelder de falske profeter og vranglærerne, og den trussel som de er mot Kristi menighet, mot den enkelte av oss og vårt liv med Gud. Jesus sier, vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i forehavn, men innvendig er de glupske ulver. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Matteus 7. kapittel. Dette er jo ikke noen lett sak å tale om, særlig ikke dersom vi skal si det som Jesus, vår Herre, sier, inn i vår egen tid. For det vi da må si, det blir nødvendigvis både svært direkte, nærgående og avslørende. Og det er ubehagelig. For det forstyrrer på en måte den ro og den fred som vi setter så pris på i kirken og i menigheten. Og det kan også, vet vi, fremkalle vonde og fiendtlige følelser. Det gjorde det på profetenes og på Jesu tid og på apostlenes tid, vet vi. Da de talte Guds ord om den falske og forførende lære. Og de fikk stor og bitter motstand. Bare minne om profeten Jeremias, denne unge mannen, som fikk dette sterke kall fra Gud om å gå til Israels folk og fortelle sannheten. Sannheten fra himmelen som Gud hadde åpenbart ham, og å vise til den forførelse og vrange religiøsitet som Israel praktiserte. Det førte til hat mot ham, til forfølgelse, til fengsel, og også til hans død. Og slik er det også i vår tid, selv om den korporlige forfølgelse, det korporlige hat her hjemme, ikke slår ut på samme måte som på den tiden. Vi vet at det skjer ellers i verden. Men holdningen er det likevel, når sannheten lyder. Folk, vår tid, de liker ikke å høre om vranglærere og falske profeter. Det passer liksom ikke inn i dag. Det hører fortiden til, mener mange. Og likevel så må vi si og preke det som Jesus har sagt. Det er han som er vår Herre, ikke folkemeningen. For han har pålagt oss det, for det gjelder vårt forhold til Gud, om vi har den sannhet fra Gud som frelser oss, eller om vi lar oss forføre inn i et åndelig mørke på det Jesus kaller fortapelsens vei. Så alvorlig sier Guds ord at spørsmålet om vranglæren og de falske profetene er. Det gjelder altså avgjørende, åndelige sannheter som har med vårt forhold til Gud å gjøre, den sanne Gud og vår frelse. Ikke mindre viktige spørsmål. Ikke adiafora spørsmål. Det sier vranglæreren at vranglæren er. Vranglæren og de falske profetene
Det er altså en sak som Jesus stadig kommer tilbake til, og med stort alvor. Og grunnen er altså at disse menneskene forfører og ødelegger oss åndelig talt, så vi til slutt mister troen og det evige livet, uten at vi kanskje selv er helt oppmerksom på at vi er på veien i mørket. De er åndelig talt som glupske ulver, sier Jesus. Og hva det bildet betyr, det vet vi jo. Så ødeleggende, la meg si dette i utgangspunktet, så ødeleggende for de troende er den falske lære og de falske profeter, at Jesus feller en voldsom dom over de som farer med en slik lære. Han sier, det som vi kjenner så godt til, men den som forfører en av disse minste små som tror på meg, for ham var det bedre om det ble hengt en kvernsten rundt hans hals, og han ble senket i havets dyp. Mer alvorlig kan det ikke sies. Og slik taler også Guds profeter i det gamle testamentet, og alle Jesu apostler, i alle de apostoliske skrifter. Profeten Mika, bare for å nevne ham, han advarer Guds folk mot vranglæren med stort alvor. Det fører til ulykke for menigheten, og også for de falske profetene selv, sier han. Et dypt åndelig mørke skal komme over den menighet som tror vranglæren. Og vranglæren selv skal ikke se noe lys lenger, sier han. Jeg siterer fra Mika, 3. kapittel. Derfor skal det bli natt for dere, sier han til de troende, uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen blir svart over dem, sier han. Det er det bildbruk som profeten bruker. I alle apostlenes skrifter er det advarsler til oss om de som fører falsk lære og som forfører Kristi menighet. Og de har vært på ferde bestandig. Det er ikke noe som bare hører vår tid til. Helt fra første stund, siden djevelen første gang sa, har Gud virkelig sagt dette tvilens spørsmål til de første mennesker, og sådde tvilen i menneskets hjerte. Det er Guds motstander, djevelen, som nemlig står bak alt som heter vranglære og falsk profeti. For, sier apostelen Paulus, han skaper seg om til en lysets engel, sier han. Og vranglærerne, som er djevelens tjenere, de skaper seg om til rettferdighetens tjenere, sier han. De fremtrer altså veldig tiltrekkende, så de skal se troverdige ut. Det sier den hellige skrift om dem. De gir seg nærmest ut for å tale med apostolisk myndighet. Men de er falske og svikefulle arbeidere, som i det ytre virker troverdige og fascinerende. Av den grunn er vranglæren livsfarlig for Kristi menighet, for de fører oss bort fra sannhetsgud. De var for eksempel kommet inn og hadde fått fotfeste både i den kristne menighet i Rom, i menigheten i Galatia, i menigheten i Kolossa, i menigheten i Korinth, for eksempel. Både i Romerbrevet, Galaterbrevet, Kolosserbrevet og Korinterbrevet går apostelen inn på dette alvorlige spørsmålet og kjemper mot dem og advarer menigheten mot dem. Og det særs alvorlige er at de kristne faktisk ikke reagerte, men etter hvert vendte seg til vranglæren og aksepterte falskneriet i sin midte. Og et eksempel i menigheten i Galatia, etter at Paulus hadde vært der og forkynt en evangelie, og troen hadde rotfestet seg i menigheten. Så kommer det nå inn noen vranglærere som forvrenger evangeliet. Og de kristne, de var blitt fengslet av denne lære. For den var så tillitsvekkende. Vranglærerne hadde helt forhekset de kristne, sier apostelen. Han hadde helt i sin hule hånd. Det var ikke nok med evangeliet om rettferdiggjørelsen av tro alene for Jesu Kristi skyld og det han hadde gjort på korset, lærte de. Det var ikke tilstrekkelig det som apostelen Paulus hadde fått direkte fra den oppstandne Jesus selv og gitt dem. Nei, det måtte noe mer til, hevde vranglæreren. En eller annen ydelse fra vår side. Et menneske må på en eller annen måte fortjene noe hos Gud. Enten nå i tanker, ord eller gjerninger, sa vranglæreren. Og dette hørtes jo rimelig ut. Det hørtes rett ut. Den type vranglærer er til alle tider aktuell. Og vi står i fare for å bli fanget inn av den. Men ofte er nettopp denne type vranglærer så godt kamuflert i fin religiøs tale. Og slik var det også der i menigheten i Galatia. De kristne merket faktisk ikke at de ble dratt inn i en lovisk tankegang som egentlig og dypest sett forringet, ja, fornektet evangeliet og det Jesus hadde gjort. Så ble både troen og hele kristenlivet preget av det. Apostelen Paulus sier de ble gjort til treller, ufrie. Og vranglærerne var slike som ville lure, sier han, den evangeliske frihet fra dem med sitt selvgode og loviske prat. De hadde sneket seg inn i menigheten, sier apostelen. De var, og så siterer jeg her, de var kommet for å lure på vår frihet. Den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. Og trellekår, det er det samme som fortapelse. For trellen, han har ingen fremtid. Han har ingen arv, intet håp. Men apostelen, han gjør kort prosess. Han sier, ikke et øyeblikk vek vi eller ga vi etter for dem. Sier han. Deres lære var en fornektelse av evangeliet og Jesu gjerning på korset. Og her står det om liv og død for menigheten, for det åndelige liv. Vranglæren gjorde de kristne til slaver under loven, og fornektet egentlig Jesu korsdøds enestående og alene avgjørende betydning for vår frelse. Og derfor sier han at det finnes ikke noe annet evangelium enn det som han har forkynt, som han har fått av Jesus Kristus direkte. Det er bare noen, sier han, som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, citat, eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Det er hårde ord. Men hvorfor? Jo, fordi det står om liv og død for menigheten. Og her har også vi meget å lære, selvfølgelig, i vår tid. For det er alltid den samme vranglærer som er på ferde. For kan djevelen med sine tjenere få lurt oss inn i en lovisk tankegang, i stillhet forfremelsket selvgodheten og fortjenestetanken hos oss, ja, da har han ført oss et skritt nærmere inn i et åndelig mørke og et skritt nærmere fortapelse. Da har han misbrukt Guds hellige lov på oss og lurt oss til å tro at troen og livet mitt må bli og være av en ganske bestemt kvalitet for at Gud skal ta meg til sitt barn. Troen og kristenlivet blir altså gjort om til en eller annen form godt kamuflert ytelse fra min side, som på en eller annen måte er fortjenstfull for Gud. Og så er evangeliets frigjørende budskap om Jesus stedfortredende lovoppfyllelse i mitt sted, som det heter i Romerne 8:4, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, som Jesus, som er Jesu gjerning. Da er dette, denne grunnleggende sannhet, frigjørende sannhet, den er kommet helt bort, og vi er blitt gjort til treller. Og trellen, han får aldri fred i sin sjel. Det er et kjennetegn på denne falske lære, at den som lar seg fange inn av den, og på den måten blir trell, han får aldri fred med Gud i sin sjel. Djevelen har med sin vranglære fått oss til å tro at evangeliet ikke er det siste ord. Men det er alltid et forbehold side. Rett nok, sier vranglæren. Ja, vi har syndenes forlatelse. Ja, man tror gjerne på den for Jesus skyld, sier man. Men vi må bære frukt i god gjerning. Vi må være åndsfylte. Vi må kjenne ånden på ånden, sjel og kropp. Ellers er det noe galt. Med andre ord, vranglæren vil aldri akseptere at evangeliet om Jesu Kristi soningsdød for mine synder er det siste ord til oss. Han vil alltid føye til et stort men. Ja, Jesus er død for mine synder, jeg tror på syndens forlatelse. Men et forbehold som går på vår egen duelighet, på vår egen fromhet, vår egen ytelse, eller hva det måtte være, han finner på. Og så vil han gjøre oss til ufrie treller. Og vranglæren gjør dette så godt kamuflert og tillitsvekkende at kristne mennesker lar seg forføre. Særlig kristne som ikke har så grundig kunnskap ut fra Bibelen, eller er nye i troen. Det er dette apostelen kaller en forvrengning av evangeliet og et annet evangelium. Og det menneske som farer med slik vranglære, han er forbannet, sier han. Og det gjelder selv om en engel skulle finne på å lære noe slikt. For dette er anstøtt mot Kristi kors, og frarøver Jesus hans ære og frelsesgjerning for vår skyld. Om vi nå ser på Korint, så var det lignende problemer i Korint, og dog av litt annen karakter. Vranglærer der, det var det mange av, og det ble partier til og med på grunn av folk som hadde en forskjellig mening i menigheten. Når man kom inn, hadde fått innflytelse, og hadde forvrengt sannheten og evangeliet. Og apostelen undrer seg over at menigheten aksepterer det. For han sier i 2. kor, Rinterbrevet 11. kapittel, citat, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne, sier han. Det er alvorlig. Her i storbyen Korint
hadde filosofisk spekulasjon og menneskelige resonemanger grepet om seg og satt til side Guds ord og evangeliets sannhet. Vranglæren var her også en slags variant til den vranglæren som vi kan finne i den kristne menighet hos oss i dag. Sannheten i evangeliet, det blir erstattet med det apostelen kaller verdens visdom. Det vil si menneskets egen fornuft, menneskets egen religiøse kreativitet om det. Guds ord sier om det Guds ord sier om syndens alvor, det blir oversett, og Kristi kors, det ble en dårskap i Korint. Det vil si meningsløst for en intellektuell. Hvorfor? Jo, fordi Kristi kors, det at han, Guds egen sønn, kom ned og døde på et kors med min syndebyrde på seg, og ta den bort, det stemte ikke med filosofien og deres forestillinger om hvordan Gud er. Og Gud, han var hinsides over verden, åndelig, og kunne bare nås gjennom en slags åndelig skuen. Gud selv, han var ikke konkret her i verden, i sin sønn Jesus Kristus. Gud var ikke til å ta og føle på her og nå. Nei. Og mennesket Jesus og hans kors, det var i beste fall noe symbolsk bilde. Alt annet var dårskap. Det stred mot forstanden. Det var denne form for vranglære som i sin tid holdt på å ta knekken, for å si det sånn, på den kristne kirke. Det var en dødsfiende for den kristne kirke de første århundrene. Den ble kalt for gnostisismen. Det var en falsk åndeliggjørelse av Guds gjerning i Jesus Kristus, som viste seg å være livstruende for den kristne kirke, fordi den hadde slik appell til det religiøse mennesket og dets fantasi. Ja, slik er det også med den religiøse filosofi og kreativitet i vår egen tid. For den setter det fritt tenkende, den fritt tenkende religiøsitet i høysetet, og åndeliggjør på falskelig måte den kristne tro. Den bortforklarer for eksempel syndens alvor, og fordunkler eller forfalsker på godt skjult måte Jesu korsdøds betydning. For hvis man bortviser Bibelens tale om hva som er synd, så fordunkler man og fornekter man samtidig Jesu Kristi korsdød. Det lærer den hellige skrift oss. Vårt eget intellekt, vår egen religiøsitet og følelse skal i dag prøve om det Bibelen sier passer, både om Gud og menneske, både om Guds hellige lov og hans evangelium. Og denne falske subjektivistiske åndeliggjørelse har meget stor appell til religiøse mennesker i vår egen tid. Og så omtolkes Guds ord, og menneskets fornuft og moraltenkning settes i stedet for det som Gud har åpenbart som sin vilje og som sin frelsesvei. Både for de lovtro jøder i Korint og Rom var Kristi kors også blitt et anstøt. For korset frarøvet dem enhver mulighet til fortjeneste for Gud. Og hvis den menneskelige natur, syndig natur, ikke får tilfredsstillelse for sitt behov for å gjøre seg fortjent, ja, så blir det et anstøt. Og bak all denne villfarelse sto vranglæren og de falske profeter. Og de hadde vind i seilene. Og den frie religiøse tenkning, den hadde mange fasetter. Så det oppstod sterke partier og splittende motsetninger i menigheten. Faren for Kristi menighet er til alle tider at den ble grepet inn og fanget av vranglæren. Det var tilfellet, har vi sett, i Galatia.
Det var tilfellet i Korint og de andre menighetene. Man var i ferd med å akseptere falskneriet. For den er alltid fin på overflaten og appellerer alltid til menneskelig moralisme og til alt det som er naturlig for det syndige mennesket på egen hånd å tenke om Gud og om hva som er rett og galt. Mot det Gud har åpenbart. Og det var ødeleggende for menigheten. Av den grunn er det Guds egen apostel er kompromissløs i sin fordømmelse. For det står, her står det om frelse eller fortapelse for et menneske. Og det gjelder også oss. Et sted taler apostelen Paulus også om vranglærens fremtidige trussel mot Kristi menighet og mot de siste tider. For det skal komme en tid, sier han, da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i hopetall etter det som klør dem i øret, sier han. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Mot denne forførelse sier apostel Johannes at vi er av Gud, og den som kjenner Gud hører oss, altså hører det som Jesu apostler sier. Den som ikke er av Gud hører ikke. Av dette kan vi kjenne sannhetens ånd og villfarelsens ånd, sier han. Derfor skal vi som kristne holde øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som vi har lært, sier han. Vi skal vende oss bort fra dem, for de tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord, så dårer de hjertene til de godtroende, sier han. Det samme sier apostelen Johannes. Men hva er så denne vranglære som Guds ord taler om? Hvilket vesen har den, hvilket innhold har den? Ja, det har vi allerede vært inne på. Vi skal bare utdype det noe mer. Advarselen mot vranglæren, slik Jesus apostlene fremfører, det er ikke en generell advarsel mot syndere i menigheten. For Kristi menighet er jo nettopp for syndere, som trenger til omvendelse og syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Men det er typisk for vranglærerne i vår tid at de forsøker å fremstille saken slik at vi som kristen menighet vil ekskludere synderen. Vi er trangsynte, hårhjertede, uten den rette kjærlighet og omsorg, sier man. Man påstår at vi som kristen menighet, som kirke, vegrer oss mot synderne og gjør det vanskelig for dem å komme inn i menigheten og bli akseptert der. Vi har for høy terskel og lavt under taket, sier man. Slik typisk forvrenger vranglæren de faktiske forhold for å fremme sin egen sak. De fremstiller seg selv som de kjærlige og de omsorgsfulle, ja, som Jesu etterfølgere. Men andre er kalde og mangler empati og den kjærlighet som Jesus har vist. Men dette vet vi er ikke sant. For Kristi menighet er for syndere. Det har Jesus lært oss. Og syndere er alltid velkomne i Kristi menighet. Ja, var det ikke slik, da ville ingen av oss kunne tilhøre menigheten. Men vranglærende legger en annen mening inn i dette forhold for å vinne frem. For vranglærende mener ikke bare at synderen skal få komme inn i menigheten og bli akseptert, men at den synd som synderen står for, og som han fastholder mot Guds ord, og sier ikke er synd, at det skal aksepteres som rett og sant i menigheten. Og det er jo en helt annen sak. Og her viser vranglæren sitt eget, sitt vesen og sitt ansikt. Den appellerer altså til medfølelse, medmenneskelighet, kjærlighet og aksept, og har liksom en engelsk kledebånd, som skriften sier. Men dens vesen, den er dypest sett en forakt for Guds ord, og det dette ord sier om menneskets opprør og synd mot Gud. For Bibelens ord er ikke Guds ord for disse falske profeter. Bibelen er derimot den gamle tids fromme menneskers forskjellige subjektive oppfatninger av Gud, hvordan han er, og hva som er moralsk rett. Og disse oppfatningene kan ikke vi som moderne mennesker uten videre overta eller akseptere. Det Bibelen sier er synd mot Gud, det er ikke nødvendigvis synd i dag, men må forstås i lys av vår egen tids virkelighetsoppfatning. Og slik påstår vranglæren at hans moralske forståelse er mer menneskelig, mer tidsriktig, enn det dette ord fra Gud klart sier. Guds ord gjøres om til fromme, religiøse menneskers ord, som delvis er utgått på dato. Slik representerer vranglæren hovmot, den kanskje verste av alle synder. Menigheten i Thessalonika hadde faktisk en annen holdning. De tok imot apostelens ord som Guds ord, for de visste hva Jesus hadde sagt om dette forhold. At det var hans ord som apostelen brakte videre. Av den grunn skriver apostelen Paulus til menigheten, citat, derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det de i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i den som tror. Falske profeter godtar ikke det Jesu Kristi apostel her sier. Advarselen mot vranglæren som Jesus og hans apostel fremfører, den er så visst ikke noen advarsel mot syndere. For Kristi menighet, den er for syndere. Derimot er det en advarsel mot personer og grupper som opphøyer seg selv til å være lærere og profeter, og som i sin lære og ferde forvrenger, fornekter og bortforklarer det Guds ord som Jesus og hans apostler har talt for vår tid og for alle tider, om hvordan Gud er i seg selv, og om hans hellige lov og hans evangelium. Det gjelder for eksempel det Guds ord sier allerede i det første bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det gjelder vårt forhold til hedenskapets gudsdyrkelse og all slags avgudsdyrkelse. Vi formanes til ikke å gå på kompromiss med avgudsdyrkelsen i de nye religionene, for eksempel, som er kommet til vårt land. For ved disse arbeider djevelen for å få oss til å tro at det til sist er den samme Gud som vi tilber, og at det finnes flere veier til frelse. Her er vranglæren på ferde i vår tid med sin besnærende, falske tale om at hele sannheten ikke nødvendigvis er å finne i den kristne tro. Og dette vrøvel, det kan vi også finne igjen med de teologiske lærestedene, godt kamuflert. Alle religioner har noe av sannheten i seg, sier man. All menneskelig religiøsitet beveger seg oppover og innover mot sannheten. Og dette sier man på tross av at Jesus har sagt at hans person alene er sannheten. Jeg er sannheten. Og sannhet, slik som det står i Det nye testamentet, betyr det ikke skjulte. Det vil si, hans person
er den ikke skjulte Gud for oss. Noen annen Gud finnes ikke utenfor ham. Og han alene, sier han, er veien og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved ham. Og han sa også, jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, da skal han bli frelst. Og han skal gå inn og ut og finne føde. Tyven, han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Jeg er den gode hyrde. Og den gode hyrde, han setter sitt liv til for fårene. Og vi vet hva dette innebærer, dette bildet. Hva vil det si å være hyrde? Det vil si å være den som kan vise den rette vei, så vi ikke faller utenfor og slår oss ihjel på veien. Hvis vi tenker på hyrden og søvnen. Og det betyr at han er vår beskytter mot det onde, mot anfall utenfra, fra vranglere, fra djevelens håndlangere, for å beholde oss fast i troen hos seg. Det betyr det. Vi skal se til at vi ikke lar oss tiltrekke og fange inn av avgudsdyrkelsen i de hedenske religioner, enten det er nyreligiøsitet, islam, buddhisme, hinduisme, eller hva det måtte være. For alt dette representerer fiendskap mot sannhetsgud, mot Jesus Kristus og evangeliet, uansett hvor fromt og religiøst det måtte synes. Det er som apostelen sier om det syndige og gudfiendtlige mennesket. De ble tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerte ble formørket fordi de ikke brydde seg om å gi Gud i kunnskap. Og mens de gav seg ut for å være vise, så ble de dårer. Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Romerne 1, 21 følgende. De fremmede religioner som har kommet til vårt land har et menneskeskapt bilde av Gud. Deres bilde av Gud er tatt ut av den religiøse og syndige fantasien over tid, gjennom historien. Av den grunn representerer de fremmede religioner fiendskap mot sannhetsgud. Og som kristne skal vi ikke ha noe med denne form for avgudsdyrkelse å gjøre. Apostelen sier, dra ikke i fremmed åk med vantro, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, avguden. Gå derfor ut fra dem, og skil dere fra dem. Vranglæren har i lengre tid også herjet hos oss i den kristne menighet, når det gjelder det Guds ord sier i det femte bud. Du skal ikke slå ihjel. Og vårt forhold til drap på barn i mors liv. Vranglæren sier at hensynet til morens sosiale og psykiske situasjon teller mer enn barnets liv. Vranglærens såkalte menneskelighet overgår Guds hellige lov og visdom. Man vil at hensynet til menneskets selvfølelse og psyke skal være overordnet forkynnelsen av Guds egen livslov. Man tar det liv som Gud Herren selv har skapt ved det samfunn og menneske som tillater å gjøre noe slikt. Men her er heller ikke noen kompromiss mulig med denne forferdelighet. Men djevelen har over tid klart å forføre mange kristne og måle binder mange av våre åndelige ledere. Mange finner at hensynet til morens sosiale, fysiske og psykiske situasjon legitimerer barnemordet. Og våre åndelige ledere finner det ikke lenger opportunt å tale høyt og klart ut fra Guds ord om dette spørsmålet. For som vranglæren gjerne understreker, man kan jo såre noen som allerede har tatt livet av sitt ufødte barn. Men det er typisk et vranglærerresonnement, for dermed fornekter man jo i virkeligheten evangelisk budskap at Gud kan tilgi alle synder dersom vi kommer til ham med det. Og for Gud er det ikke snakk om en liten synd, en stor synd. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Da forlater han våre synder og renser oss fra all urettferdighet. Det seneste framstøt vranglæreren har gjort, det gjelder jo det sjette bud. Du skal ikke drive hor. Og det Guds ord sier om seksuallivet, det gjelder forholdet mellom mann og kvinne, vedrørende seksualliv og ekteskap, og alle slags seksuelle parasiteter. Her er djevelens maktutfoldelse ved sine tjenere til enhver tid voldsom og besnærende. For man rører jo her ved en grunnleggende og sterk drift hos oss mennesker, hvor fristelsene kan være voldsomme. Vranglærerne argumenterer her som ellers med kjærligheten, som han hevder er en kristen grunntanke, og som må overordnes all annen tenkning. Det høres fint ut, og mange er de som lar seg villede av denne søte tale. Men den kjærlighetstanke som de falske profeter opererer med, er selvlaget føleri, og har intet å gjøre med det Guds ord forstår med kjærlighet. For det Guds ord lærer om kjærligheten, det har et innhold og en ramme som Gud selv har gitt, og som ligger fjernt fra det falske og egoistiske, egocentriske føleri som vranglæreren taler om. Kan djevelen og hans tjenere ved forkynnelsen av sin falske kjærlighetstanke få ødelagt Guds gode skaperordning, utvisket forskjellen på mann og kvinne, brutt ned Guds bud vedrørende seksuallivet, legitimert seksuelle perversiteter og ødelegge ekteskapet, slik det er innsiktet av Gud selv, ja, da har han nådd målet for sin svikefulle gjerning. Da har han nemlig klart å bryte ned og ødelegge en avgjørende grunnvoll i vårt samfunn, nedbrutt tilliten til Guds ord og en guddommelig ordning og tradisjon som har vært fra skapelsen av. Alt dette djevelske verk ser vi som kristne tar seg vare for. Vi skal ikke la oss fascinere av vranglærernes søte og smigrende tale, sier apostelen. Derimot skal vi vende oss imot den. Jesus taler om de falske profeters frukter. Vi skal kjenne vranglærerne på fruktene deres, sier han. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tårnebusker eller fiken av tisler? Hva er så disse Jesus her taler om? Hvordan kan vi se dem? For vi er jo alle syndere og til dels bærer dårlig frukt. Våre egne frukter er jo slett ikke alltid de beste. Vi har allerede sagt noe om fruktene hos de falske profeter. Først og sist at vi problematiserer og forfalsker Guds ord og overlater moralske spørsmål til den enkeltes skjønn mot det Bibelen lærer, og vil tilpasse og omforme det bibelske budskap til moderne tids tenkning på en slik måte at det kommer i strid med det som Gud har åpenbart for oss. I fortsettelsen fører vranglærens innflytelse til usikkerhet om sannheten, og den sprer seg i menigheten. Der kan vi kjenne dens frukter. Den skaper uro og ofte sterk uenighet i menigheten og ødeleggende splittelse. Mening står mot mening, argument mot argument, mens det Guds ord uttrykkelig sier, det overses og bortforklares. Og her taler vi ikke om uenighet, som sagt, i adiaforaspørsmål, det vil si som spørsmål som Guds ord ikke
uttaler seg om. For det kan man og skal man diskutere og forhandle om. Men her taler vi om det som Guds ord taler klart om. Og det er ikke gjenstand for diskusjon. Når grunnskaden er at Guds ord forlates, og menneskeforstanden overtar og settes i stedet, da fører det til alvorlige konsekvenser for det åndelige liv i menigheten. En meget konsekvensrik frukt av vranglæren og dens herjing er blant annet at forkynnelsen fra våre prekstoler utvannes og erstattes med menneskelig skjønnånderi og betraktninger over teksten. Slik må det nødvendigvis bli når tilliten til Guds ord forsvinner. Og det kjenner vi kanskje alle noe til. Våre predikanter, mange, oppleves til at man skal aktualisere Guds ord. Det høres jo bra ut. De tekstene man taler over, de skal man aktualisere i vår egen tid. Og resultatet blir ofte det banale. Og tilhørende undervurderes, både i kristelig kunnskap og intelligens. Og den såkalte aktualisering, den dirigerer med eksempelfortellinger og så videre, illustrasjoner. De dirigerer gjerne forståelsen av teksten og fører ofte bort fra sentrum og ender i allmenn religiøst prat. Heller sjelden er det i dag mulig at det tales over de bibelske tekstene, så det blir kunnskap for menigheten og til oppbyggelse for menigheten over tid. Den dårlige frukt er klar, for eksempel, når ikke Guds lov og evangelium lenger forkynnes klart og tydelig. Gjerne er det slik at Guds lov enten utelates, eller pakkes inn i allmenne utsagn, så ingen kjenner seg truffet. Ingen kan kjenne seg truffet. Og da blir det galt. For det er bare Guds eget ord, som nemlig trenger igjennom, som apostelen taler om. Det er bare Guds eget ord som kløver sjel og ånd og dømmer hjertets tanker og råd, som skriften sier. Det kan ikke menneskeskapte tanker og resonemanger gjøre. Derfor kan de heller ikke rydde vei for Herren. Men der Guds lov utelukkes fra den kristne forkynnelse, der kan heller ikke evangeliet som frigjør og frelser en synder, lyde rett og klart. Da kan heller ingen omvendelse til Gud skje slik Guds ord taler om denne omvendelsen. Slik blir den kristne menighet i lengden frarøvet kunnskapen om Gud i loven og evangeliet. Og en kvasikristelig religiøsitet kommer inn i stedet. Kanskje er svikten i forkynnelsen i vår tid en av de farligste fruktene av vranglæren og de falske profeters virksomhet. Om de som farer med slik læren, og av sted kommer slike frukter i menigheten, sier Jesus, hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på ilden. Vi må be til Gud om at han må bevare oss fra og fri oss fra alt dette i vår kirke. Vi skal be slik apostelen gjorde, det for den hårdt trengte menighet i Efesus, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi oss visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi våre hjerter opplyste øyne. La oss til slutt be sammen. Ja, gode Gud, himmelske far, vi kommer til deg og ber om at du må hjelpe oss i denne vanskelige tiden. Vil du bevare oss mot falsk og forførende vranglære? Vil du hjelpe oss ved din hellige ånd, så vi blir i stand til å skille mellom sannhet og løgn, så vi blir i ditt ord og det du har åpenbart for oss? Og fremfor alt ber vi om at du må holde oss fast hos deg ved Jesus Kristus, så vi kan bli i lyset fra ham og hans frelse. Det ber vi om. I Jesu navn.
Amen.